Milí posluchači, vítám vás u poslechu nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Talentovaná zpěvačka Elis Mráz přijala mé pozvání do Radiokafe Vinohradská 12, kde mi kromě jiného vyprávěla, jak přijala nabídku dělat předskokanku ZAS a co na její práci říkal Karel Gott. Zakladatelka projektu Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková mluvila o tom, kdo jí provázel čtením v dětství. Výtvarník a spisovatel Martin Patřičný pracuje se dřevem. Řeč byla samozřejmě o dřevu a aktuální výstavě v Kralupech. Zpěvačka Věra Martinová slaví životní jubileum a oslaví ho koncertem v Hybernii. Novinářka Apolena Rychlíková probírala s Adelkou Gondíkovou důležité téma kradených intimních materiálů na platformě Discord. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se spolu s celým týmem Blízkých setkání na další zajímavé hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Elis Mráz je nejen můj dnešní host Radiokafe Vinohradská 12, také to je česká zpěvačka, skladatelka, držitelka ceny Objev roku v anketě Český slavík za rok 2014. V témže roce se dostala i do semifinále soutěže Hlas Československa. Dělá toho mnohem víc, věřím, že na to dojde v našem povídání. Za její debutové album bych měla jmenovat Šubidu a máme tu také soubor skladeb History. Působí i ve studiu televizním Ostrava. Elis, krásné dopoledne.
Krásné dopoledne.
Tak já moc děkuju, že jste dorazila. Elis Mráz je i umělecké, i prostě vaše používané jméno Elišky Mrázové.
Je to tak.
Ale dobře vám říkám Elis, jste tak ráda, není to jen umělecké, nebo vám mám říkat Eliško?
Já, když jsem byla malá, tak samozřejmě jsem se snažila najít si co nejvíc přezdívek, protože Eliška na mě byla až moc velká zdrobnělina. A čím jsem starší, tím víc bych radši byla prostě jenom Eliška. Ale už je pozdě a už takhle vystupuju dlouho na to, abych to měnila. Takže Elis nebo Eliška, obojí je stejný, ale Eliška je takový asi více osobní a příjemný, nevím. Ale Elis, já samozřejmě Elis je pořád moje pěvecké jméno.
To já jsem si právě řekla, že ne, tak to teď už ty holky teď už přešly na to, jako to, aby ve světě, tak to já jí nemůžu říct Eliško, tak můžu.
Ne, vůbec, tak, Eliško je krásně Eliško, typické české jméno, ono není nikde jinde ve světě.
Tak Eliško, ale chápu, že to Elis Mráz je pro to zahraniční používání, ne? Vy jste se účastnila zahraničních soutěží, dostaneme se Eurovision Song Contest a tak dále, tam všude asi je výhodnější být Elis Mráz.
Jako je pro ně rozhodně těžší Eliška Mrázová než Elis Mráz. Na druhou stranu, občas jsem si říká, že bych se přejmenovala jenom na Elišku, ale říkám, už je zase prostě Elisem.
Tak já myslím, že nikdy nic není pozdě. Ale to mi řekněte, je to tedy těžké pro vás, protože ano, nejste na začátku, jako dlouho to děláte, ale jako vůči mě pořád je to jako mládí a start a rozhlížení a tak dále. Je to těžké se v Čechách prosadit jako v téhle době, nebo nejenom prosadit, ale to se vám povedlo, ale udržet?
Já si myslím, že to je rozhodně těžší, ale v některých aspektech možná i jednodušší. Myslím si, že ta společnost se mnohem více teďka roztříštila kvůli tomu, že vlastně máme starší média, jako jsou právě rádio, právě například nebo televize, a potom máme sociální sítě. Jo? Samozřejmě ta generace, každá si nachází vlastně to svoje, kdy si je sjednotilo to, že byly třeba zábavy, jo? Že byly televizní zábavy, kde když se prostě někdo vystoupil, tak se hned vědělo, tohle je písnička, tohle je hit, tohle je ta zpěvačka, dneska už ty zábavy nejsou. Takže ono vlastně dostat se do televize je mnohem těžší, takže dostat se k tomu širokému spektru lidí je mnohem těžší. Na druhou stranu zase dneska vznikají samotné média, když máte sociální sítě, tak v podstatě ono to je samotné médium, které si člověk může vytvářet sám. A jestli mu tam ti lidi dorazí, tak to už je na něm. Jo? Ale můžou a děje se to, takže pořád je to možnost se dneska prosadit. Takže těžko říct, jestli je to těžší nebo jednodušší. Lehčí to není.
Takhle v každém případě se asi shodneme, že je to jiné. V každém případě, když jste třeba předskakovala před tou ZAS, o čem jsme mluvili, tak k tomu se člověk dostane jak? Tak ze sociální sítě, z televize, ví to zas?
K tomu jsem se dostala tím, že mě oslovili, tím, že jsem dělala tvorbu a vlastně, když mi bylo 20, tak jsem právě vydala to svoje debutové album Šubidu, no a na tom bylo spoustu skladeb, které byly i takové, jakoby, jak bych řekla, swingy, šanzony, byly tam i nějaké jazzovější věci, takže jakoby možná jsem jim připadala jako někdo, kdo by k té zas mohl jako hezky hudebně zapadnout, tak mě oslovili a já samozřejmě jsem to vzala všema chapadloma, které jsem měla, protože zasmiluju, miluji její hudbu a v té době jsem ji taky aktivně poslouchala, takže to byla pro mě velká čest.
To se prostě asi nějak přitáhlo, protože budeme možná u vás právě skákat mezi zahraničním a českem, vlastně mezi těmi dvěma póly, tak ať to vyvážíme v tom úvodním vstupu, než nám se zpíváte a řeknete mi pak, v jakém jazyce, na to tuším. Vy jste předskakovala i Karlu Gottovi, ať vememe jednoho českého, nebo ne? Nebo měla jste mu předskakovat? Něco takového jsem tam vypátrala.
Asi jo, jako na akcích jsme se potkávali právě i s panem.
Že jste zpívala před ním, než zpíval on.
Jo, ale vyloženě, že bychom měli tu ne. Ale kde jsem předskakovala, byla například Maruška Rotrova, tak to si pamatuju a to bylo krásný, ale vyloženě předskokancí před Karlem Gottem, bohužel ne.
Ale vím, že tenkrát po té vaší výhře on vám dokonce, myslím, řekl, vyjádřil přání, abyste mu napsala písničku.
Je to tak.
Došlo
je to
k tomu
tak.
Někdy?
Došlo k tomu, ale ta písnička, kterou jsem napsala, byla vlastně, řekli mi, že jakoby si myslí, že to je pro mladší, takže jakoby jsem se tolik netrefila a taky v tom období jsem bohužel neměla tolik času, kolik bych chtěla vlastně dát. Doteď mě to samozřejmě mrzí. Na druhou stranu právě Karel Gott mi dal vědět, že si vyposlechl celé moje album a že se mu to strašně líbilo a právě chtěl, abych mu napsal písničku. Tak to bylo super.
No tak pojďme si také poslechnout vaši písničku jako Karel Gott nebo Zas nebo ostatní. Eliško, co to bude? Co jste vybrala? Budeme asi česky zpívat, předpokládám.
Budeme česky zpívat, jmenuje se to písnička Za tebou a složila jsem ji vlastně o tom, že ať už se v životě děje cokoliv, tak ve chvíli, kdy máte kolem sebe lidi, které máte rádi, tak ať už se děje cokoliv, tak když víte, že máte za sebou ty lidi, které máte rádi, kteří vás podrží, tak ať je ta cesta jakákoliv, tak bude vést vždycky správným směrem.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Já myslím, že je velmi cítit z našeho povídání, že Eva Katrušáková, zakladatelka projektu Celé Česko čte dětem, opravdu žije tímto projektem a že si to už v té věžičce někde to mělo silnou energii, že to vědělo, že to něco chce a někam to prostě dosvítilo a něco se opravdu děje. Povíme si samozřejmě o aktuálních věcech, ale mně se tam líbila ta zmínka o těch rodičích, to, že v kořenu této akce, která stále žije, jsou někde vaši rodiče, tam někde je ten prazáklad. Tak pojďme nějak konkrétně, vzpomeňte si na nějaký výjev, jak vypadalo čtení u vás doma. Já nevím, seděli jste u stolu, v posteli, museli vás přemlouvat. Vraťte nás kamkoliv do čtení u vás, když jste byla malá.
U nás čtení tím, že maminka byla učitelka, babička byla učitelka a dědeček byl ředitel školy, takže u nás kniha a přečítání mělo opravdu v tom hodnotovém žebříčku doma bylo docela vysoko. Takže nám s bratrem nečetli pouze rodiče, máma a táta, ale četla nám i babička a teta Agnes, což byla babičina sestra. Takže kdo mohl nám četl? Já jsem si najednou jako dospělá, když jsem začínala dělat ten projekt, uvědomila, že přečítání, společné čtení provázelo mě a mého bratra v podstatě po celý náš život. A rodiče byli prvními průvodci. A já jsem přesvědčená, že to průvodcovství, to rodičovské průvodcovství je alfa a omega v našem životě.
Já se dovolím vstoupit právě jednou otázkou, která mě z toho napadá, připadá mi důležitá, proto se omlouvám, že do toho vstupuji, ale vy jste totiž řekla krásný pojem průvodcovství, tam mě to napadlo. Jsou určitě i rodiny a všichni k tomu někdy máme třeba sklon v nějakém zoufalství, když děti nečtou nebo něco a snad se tomu dokážem vyvarovat, pak jako nutit nebo musíš, kolik si toho přečetl. A já myslím, a všichni víme, že to je kontraproduktivní systém. Ano. To znamená, ve slově průvodce cítím jiný impuls, než musíš, měl bys. Jak tedy vypadá, buď tehdy vypadá, nebo vypadá průvodce? Co z nich jde?
Průvodce doprovází toho mladého člověka, samozřejmě je blízko něho, věnuje mu svůj čas, věnuje, není ten správný. Chce mu věnovat, chce být s ním.
Je s ním vlastně.
Je s ním, ano. To není pouze o knize. Já se vrátím zase k svým rodičům. Naši s námi dělali mnohé sporty, diskutovalo se doma od rána do večera. Žili jsme bohatý společenský život. Já jsem chodila i bratr, chodili jsme do folklorního souboru. Rodiče se zajímali o to, co děláme. Byli jsme na prvním místě, ale nebyli jsme rozmazlováni. To vůbec. A průvodce nemusí být pouze rodič. Já jsem pak zjistila, že jsem nacházela průvodce ve svém dalším životě a byli to mý osvícení učitelé. Přesně vím, kdo to byl na základce, přesně vím, kdo to byl na gymnáziu, byla to moje učitelka angličtiny, Jaguša Suchoňová, díky které jsem šla studovat angličtinu. To byla ona, která mě nadchla pro angličtinu, pro anglickou literaturu. A na vysoké škole to bylo teprve. Tam jsem měla obrovské štěstí. Tam jsme našli průvodce pana profesora Josefa Jařaba, který nás skrze literaturu naučil mnohé o životě. To byl velikán, to byl člověk, o kterém bych mohla mluvit velice dlouho. Takže já jsem si uvědomovala, nebo uvědomuji si, že mít ty vzory je téměř zásadní věc v životě.
Vzory, které nás nenutí, ale provází.
Provází, ano. A otevírají nám dveře. Ty vzory nám otevírají dveře a když je nám špatně nebo je nám zlé v životě, necítíme se dobře, je nám úzko. Já si pak řeknu, jak by to dělala máma, jak by to dělal táta.
Rozumím, jsou tím, a to je to krásné slovo, které vy používáte, majákem.
Majákem,
jsou tím,
ano, jsou tím majákem.
A to samozřejmě může být i autor, i literatura. I proto je projekt Celé Česko čte dětem. Jehož zakladatelkou je Eva Katrušáková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Tak ještě pár důležitých doplnění k mému dnešnímu hostu, k výtvarníkovi spisovateli Martinu Patřičnému. Určitě jste, nebo mohli jste, pokud se zajímáte o dřevo a výtvarno, vidět v televizi dokument 26-dílný Kus dřeva ze stromu. V roce 2000 s Václavem Větvičkou vyhlásili Den stromu, to mi třeba přijde velmi důležité. A je to snad, tuším, právě rok, co je Martin Patřičný členem Českého centra mezinárodního penklubu. Když už jsme u toho, tak 7 z jeho 12 knih jsou stále na knižním trhu. Můžu jmenovat Akord a jiskry, Umění dřeva, Tajemství dřeva, Pracujeme se dřevem, Velká kniha o dřevě, Všecky krásy dřeva, Patřičná čítanka, Dřevo krásných stromů. Tak se mimochodem jmenovala i vůbec první výstava samotného dřeva, kterou zorganizoval v roce 1998 a vidělo ji přes 100 000 návštěvníků. No za tu dobu má za sebou víc jak 120 výstav u nás i v zahraničí a my vás pozveme do té v Kralupech na Vltavou, která právě běží do 28. února. Tak, já vlastně můžu přivítat tiskového mluvčího dřeva. To jste vy, jste tiskový mluvčí dřeva, Martin Patřičný.
Ježiš, to je krásný, to se mi moc líbí.
To
tiskový
mám radost.
Mluvčí, to mi ještě nikdo neřekl.
Mně to tak přišlo právě, když jsem si o vás poslouchala, četla věci krásné dopoledne, pane Patřičný.
Já vám přeju a posluchačům samozřejmě hezký den.
Když jsme u toho...
Dřevěnej
den, ano. A proč možná se dozvíme na konci toho povídání, protože máte výročí, jubileum jsme říkali, tak možná ta první otázka, taková paralela bude a bude souviset i s tou výstavou. Co všechno poznáme z letokruhu? Když přijdete k Pařezu a uvidíte letokruhy, co všechno vy poznáte na rozdíl určitě ode mě?
No já doporučuji, aby pokud jde tatínek s dětma, no maminka taky může, ale adresuju to pořád ještě ze setrvačnosti na chlapy, tak aby měl jeden hrubší a jeden jemnější šmirgl a trošku ten Pařez přejel, ono se to pak líp počítá. To je první věc. Druhá věc, každý letokruh má dvě vrstvy. Jedna je taková širší, měkčí a to je vrstva jarní. A druhá vrstva je užší, tmavší většinou. A ta je letní. Pak už se strom připravuje ke spánku a spí. Takže tyhle ty dvě vrstvy tvoří jeden letokruh. Tyhle ty dvě. A takže vy jdete a můžete si spočítat a v Kralupech na té výstavě je ohromná fotka z dubu a vy si můžete tam zapíchnout praporek. Když vám bylo 5 let a šla jste s tatínkem na zmrzlinu, tak to bylo...
Tehdy.
Ano. Tady ten strom to pamatuje. A my jsme to takhle propojili, že vlastně ta výstava je propojená s těma sbírkama toho muzea. Mm-hmm. Jo, čili vy tam jdete a musíte někde být pozorná, abyste rozlišila toho Patřičného objekt od sbírek.
Od nepatřičnýho.
Jako, od nepa- to vůbec ne.
Já to, vím, to bylo, odlišit patřičné od nepatřičného. Rozumím. Prostě no. Od těch dalších věcí, takže vlastně to je paralela. V podstatě skrze vás poznáváme i vlastně to muzeum.
No. Ale se, ještě ano. Tam jsou dvě věci, které bych chtěl říct. Je tam taková zvláštní místnost, kde my tomu říkáme pauza orchestru. A tam je 5 pultů na noty, nebo 6, možná 6. A tam jsou pulty na noty, každý z nich je originál. A nikdo jiný, co já vím, ani dneska s tím Pinterestem a podobně, kde nikdo nic podobného nedělá. Ono je to hodně náročné. A druhá věc, která tam je existuje terminus technicus, je autorská kniha. Mm-hmm. Takže autorskou knihou se lidi vyjadřujou, umělci vyjadřujou jako obrazem, tak místo toho dělají autorské knihy. Většinou jsou to nádherné knihařské práce. No a ten patřičný dělá ty knihy ze dřeva, takže je třeba kniha Činka, jo, která vypadá jako kniha, je to taková jako maketa, ale uprostřed má držadlo a intelektuál může cvičit.
U toho, ano.
U toho. A já se musím teďkon vytahovat, nemusím, ale budu. Vy jste holčička, ale my jsme říkali, nám říkali, vlastní chvála smrdí. Jo. Tak já
vždycky, ne, to mě taky říkali, no. Samochvála smrdí se říkalo.
No, a já vždycky, když mi to někdo takhle dělám a říkám, non olet, jako za ty peníze, za ty záchodky. No, dobře. Tak
ne, jen se pochvalte.
Ne, dostali jsme se daleko. Pochválím se a pochválím Národní muzeum, protože 5 originálů těch autorských dřevěných knih mají ve sbírkách v Národním muzeu. Mě dělá dobře.
To nám všem dělá dobře. My jsme hrdí na české umělce, na práci se dřevem. O tom si povídáme s výtvarníkem, spisovatelem Martinem Patřičným.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Tak my to tady se zpěvačkou Věrou Martinovou také společně počítáme, když už mluvíme o tom věku, tak vůbec o tom čase, tak jsme se naposled viděli v roce 2021 tady na povídání k novému albu tenkrát, takže to už zase skoro bude 4 roky, když to vezmeme na počet let 3,5 určitě. Na datum 4. Probírali jsme tenkrát, Věruško, i vy posluchači, kdybyste si buď chtěli najít rozhovor, nebo si to připomenout. Makrame, to drhání. Probírali jsme vůbec, jak se tvoří hit, vaše období maleb a taky tenis. Tak, a samozřejmě to nové album Meritum, které se teda křtilo tenkrát potom po chvíli v Hibernii. No a dnes po 3 letech vás opět do Hibernie budeme s Věrou Martinovou zvát právě k takovému jubilejnímu koncertu. Takže ta Hibernie tady stále je. Vy jste tenkrát doufala, že to vyjde, protože covid to všechno stále odkládal. Tak já jsem si to našla a vyšlo to. Vy jste pokřtili, tedy na vašme, klidně na to ano. Povídání, vy jste pokřtili slavnostně v Hibernii. Zpívá, hraje se vám tam dobře?
Jo, já tohle divadlo mám docela ráda, protože je tam dobrá akustika, je tam docela hezký kontakt s lidma, takže ať jsou tam šatny, což v mnohých jiných objektech je třeba trošku problém, že tam nemáte moc soukromí a já potřebuji před koncertem svůj klid. Takže se tam vždycky těším. No.
Já se na to ptám, protože...
A ono je to, ano. ještě řeknu, ano. Že ta Hibernie měla být v roce 20, tedy k tomu mýmu předešlému opravdu kulatýmu jubileu, no a odkládali jsme to tak, že byla až v roce 22.
Dokonce. Ještě se to posunulo tenkrát od toho našeho setkání.
Dvakrát se to posouvalo, protože jsme nechtěli diváky s rouškami, no a nakonec stejně tam ještě pořád s těma rouškama byli, no.
Teď už zase občas taky někdo třeba je, ale tak to se spíš naučilo jako hygienický zvyk u někoho. Já jsem jenom, to jsem se nadechovala, že jsem se ptala na to zázemí, protože málo kdo si to samozřejmě umí představit, že pro to vystoupení na jevišti, které září a svítí, že to okolo je nesmírně důležité, že když je právě horší prostředí, akustika, šatna, že to může mít vliv. Znáte to tak ze zájezdů, z koncertů? Má na vás vliv to prostředí, no, počet diváků, nálada diváků?
Stoprocentně. Protože když se máte převlíkat někde na festivalu ve stanu, kde je 60 stupňů, tak není tam k dispozici voda a nic pomalu, tak je to samozřejmě rozdíl, než když jste někde v krásném divadle, kde máte hezkou šatničku s pohovkou a všechny tyhle ty vymoženosti, tak je to takový jako víc v klidu, to znamená, že i vy se dostanete do klidu, to musíte, Teresko, znát tady samozřejmě.
Samozřejmě, naprosto, proto to ráda přenáším posluchačům, jak to hraje roli pro každého.
A posluchači nebo diváci, tak ty jsou gro toho koncertu, protože já jim vždycky říkám, jaký si to uděláte, takový to budete mít. Že když s váma jede to publikum, tak ten přenos té energie vzájemný proti sobě je to úžasné jiskření.
To říkáte velmi dobře. Já jsem se nadechovala ještě k druhé věci, spíš humorné, protože znám kapely, velké kapely, které někdy mívají ve smlouvě různé požadavky a bývají zdrojem až humoru nás, normálních kolegů a samozřejmě normálního publika. Ano. A chápu to, no tak každý si může říct své. Máte nějaké speciální požadavky?
Ne, já potřebuju mýdlo a ručník a to někdy taky bývá problém, že pořadatelé nečtou smlouvy. No a máme tam malé občerstvení, protože samozřejmě tam přijíždíme o hodně dřív, je zvuková zkouška a podobně, tak abychom ještě jako si běhali do sámošky pro rohlík se šunkou. To je trošičku problém, ale rozhodně nemáme žádný přemrštěný požadavky.
Takže masér a kytice 20 bílých růží tam na vás nečeká.
Ne. Ani stoletá whisky, nic takového tam není.
S novinářkou Apolenou Rychlíkovou dnes řešíme, co viděla na Discordu a říkali jsme si, že si teda řekneme, na co jste tam narazila. Mm-hmm. Protože to asi nebylo úplně veselé, možná jste to ani nečekala.
Je to tak. Nebo, jak jsem říkala, trošku jsem to čekala, ne v takovém rozsahu. Tak ta moje primární práce byla zaměřena na to, že mě zajímalo, jestli v tomhle prostředí, které asi musím vytknout před závorku, je jako skoro téměř 100% mužské. Což je, myslím, pro mnoho z nás zraňující, protože věřím, že většina z nás je obklopená skvělými muži, kterým důvěřuje, ale vidět ty vyšší desítky tisíc mužů, kteří se chovají vlastně velmi neslušně vůči ženám, tak bylo v nějakém ohledu vlastně bolavé. Oni tam často vlastně prodávají, nabízejí, obchodují, vyměňují nebo jenom obyčejně sdílejí třeba fotky svých partnerek. Většinou jsou to nahé fotky, nemusí jít třeba o partnerky, může jít třeba o ex-partnerky. Někdy tam nabízejí fotky svých sester, maminek, téměř kohokoliv na ženské linie rodové, na koho se vzpomenete. Nabízí je ostatním k tomu, aby ti ostatní muži z toho měli nějakou formu potěšení, řekneme to takhle jednoduše, uspokojení. Je to doprovázeno často nějakým vyjadřováním velmi vulgárním vůči těm ženám. Mluví se tam hodně otevřeně třeba o tom, taková ta typická otázka, která tam je často, napište mi, co byste dělali s mojí přítelkyní, pošlu vám její nahé fotky, chci slyšet, nevím, jak byste strestali mou mámu. Tak tohle je to vlastně založené, jsou tam i videa a to, co je asi důležité říct, je, že to je nelegální nebo minimálně protiprávní, protože ty ženy vlastně netuší, že ty fotky, které třeba si pořídil ten pár, no, řekněme jako dobrovolně, společně, tak z radosti třeba pro toho druhého, aby nějak okořenil ten vztah, tak tam někde lítají, někde tam jsou vyloženě fotky, které jsou kradené nebo nějak nelegálně pořízené a taky fotky, kdy ty ženy třeba netušily, že byly vyfoceny. Jo? Jsou tam fotky žen ve sprše, jsou tam fotky žen, když se převlékají, jsou tam videa, která znázorňují třeba nějaký akt a ty ženy třeba vůbec neví, že se u toho někdo točil. Tak s těmi se tam obchoduje taky. Tak to byla taková první část. No.
Člověk se vlastně řekne, já už jsem dospělá, já se s tím nějakým způsobem vyrovnám, ale asi nám jde o ty naše děti, naše dcery. Člověk nad tím takhle přemýšlí i z tohohle důvodu. Jak je vlastně chránit, jak jim to vysvětlit, kde na to všude můžou narazit. Je to jenom tam, když tam jako cíleně jdou? Nemůže to být i na těch jiných platformách?
Určitě to je i na těch jiných platformách. No, je to...
Tady je asi aplikací fakt... dneska jsou, že jo, ty dětské Snapchaty, TikToky,
jo, to tam je taky, tam jo. To je asi důležité říct, že často ti predátoři, nebo ti muži, to nemusí být ani vlastně predátoři, jako získávají ty fotky třeba od těch žen na Instagramu, na Snapchatu, na všech těch dalších aplikacích, přes Messenger, na Facebooku a tak dále. To, co je důležité, je, že oni je tady vlastně sdílejí dál. Buď je prodávají za peníze, nebo celé balíčky prodávají za peníze, nebo přes nějaká úložiště to tam jako dávají. Ta podstatná věc ale samozřejmě je, že může se velmi jednoduše stát. Já jsem tam natrefala na ženy úplně různého věku, některým bylo i třeba tolik, kolik mě. Jejíž obsah jsem tam viděla, jenom asi musím podotknout, že to je fenomén poměrně velký. Z mého velmi hrubého odhadu se může týkat desítek tisíc žen. Jo, bavíme se o stovkách tisíc fotek, jo, kterým jsem se já takhle dostala. A samozřejmě součástí toho je i dětská pornografie, takže nelegálně šířená dětská pornografie, která je jako trestná vyloženě, protože často tam dojde třeba k tomu, že tam někdo sdílí fotky velmi mladých dětí.
Tak nabízí se samozřejmě otázka, proč to děláte vy a ne policie nebo nějaké orgány, když je to pro vás to bylo vlastně jednoduché se tam dostat, tak oni vědí, že to je nelegální. Řeší se to nějakým způsobem, máte informace?
Já jsem pro tu reportáž i spolupracovala s policií, protože občas to říkám někde, sama jsem se dopustila trestné činnosti. Já jsem, abych se k těmu obsahu dostala, tak jsem se musela koupit. Samozřejmě některý tam je zadarmo, ale já jsem si chtěla vyloženě koupit, mě zajímalo, s čím se tam obchoduje. A udělala jsem to dvakrát, já jsem to pak všechno zhromáždila té policii, nafotila, odevzdala, přiznala jsem se. A policie, myslím, že v této oblasti je poměrně hodně aktivní. Jo. My si můžeme myslet, že ne, ale oni mají i svoje taktiky. Jak se tam dostat. Já předpokládám, že jsou velmi podobné těm mým. Teda. Ona občas, ta novinářská práce je trošku té policejní jako podobná v nějakých ohledech. Takže, takže já myslím, že oni tam jsou. Myslím, že česká mravnostní policie má poměrně jako dobrou efektivitu, ale ten prostor toho internetu je tak bezbřehý, že to je fakt těžké. Oni často říkají, to uzavřete tu jednu věc a za dvě hodiny už to funguje ve větším rozsahu někde jinde. To se prostě přelívá, ty lidi s tím počítají. Jo? Ti uživatelé s tím počítají. Já jsem byla svědkem zániku jednoho takového serveru. Už ten moment, kdy se tam začalo řešit, že je možné, že ten server byl nějak jako policií vyhledán, tak se všichni ti lidi přesunuli na jiný, kde byla veškerá záloha, takže se to jenom přelilo někam jinam. Ten server zanikl a vesele se fungovalo dál.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.